Сез Озатлык радиосун тыңдайсыз. Расмий маалыматтарга караганда, Казанда урыслар һәм татарлар саны 1:50 дип әйтелә. Әлегә бу турыда былтыргы халык исәбен алу нәтиҗәләре юк, ләкин аның үзгәрешсез калуын фаразларга мөмкин. Шулай да Римма Бикмөхәммәтова Татарстан башкаласына татарларның күпләп күченеп кайтуы ачык күренә дип исәпли. Чит төбәкләрдән Казанга төпләнеп кайтучылар арасында күбесе татар мөхитендә яшисем килә, татар телен өйрәнергә телим ди. Казан кулач җәеп каршы алмаса да, татар яшьләрен авырлыклар куркытмый. Казан нәрсәсе белән яшьләрне үзенә амсындыра? Бу сорауга җавапны Римма Бикмөхәммәтова эзләп карады.
Соңгы елларда Казанга күпләп татар яшьләре күченеп кайта башлады. Казан аларны кулач җәеп каршы алмый, ләкин шулай булуга карамастан, татарларның ташкын булып күченүе дәвам итә. Бәйсезлеген иғлан иткәч, ватаныма кирәгем чыгар дип Татарстанга ашкынып кайтучылар шактый булды. 90-нчы елларда зур ташкын булып Урта Азиядан татарлар күченеп кайтты. Туган якларына кайтып төпләнеп кайтучылар меңнәр белән исәпләнде. Ләкин шул ук вакытта кире рәнҗеп китүчеләр дә булды. Аларны да аңлап була. Чөнки тарихи ватаннары аларны ватандашлык бирмичә газаплады, эш белән тәэмин итә алмады, торак мәсьәләсен дә хәл итү көченнән килмәде. Ләкин шулай булуга карамастан, Казан ымсындыргыч бер шәһәр күрәсең. Бирегә төпләнеп яшәр өчен кайтучылар саны көннән-көн арта. Соңгы 2 дистә ел эчендә Татарстанга ничә татар күченеп килүен санап чыгару авыр. Бу турыда тупланган мәгълүмат та статистикада юк. Түрәләр балансны югалтмас өчен һәр вакыт Казанда урыслар һәм татарларның саны 1:50, 50-50 дип әйтеп килә. Шул рәвешле толерантлык саклана. Ләкин Казандагы татарның саны соңгы 5 елда гына күзгә күренеп үсте. Быел гына таныш белешләр арасыннан 10га якын егет һәм кызны Казанга килеп яши башлаганнарын санап чыгардым. Бу әле милли хәрәкәт яшәр җыеннарында катнашып йөргән актив булганнары гына. Ә күзгә чалынмаганнарын да саны китсәң, шакты җыела. Казанның мең еллыгы башкалага яшьләрнең күченеп килүенә этәргеч булды кебек. Шунысы кызык. Казанга кайтучыларның күбесе амбициоз идеялар белән янып йөрүче талантлы шәхесләр. Алар үз җирләрендә ниндидер максатка ирешкән, яшьләр арасында лидер булган перспективалы кызлар һәм егетләр. Тагын бер кызыклы күзәтү. Әйе, моңа кадәр дә Казанга килеп төпләнүчеләр булды. Бирегә Башкортстан, Чуашстан, Киров, Мариэле, Ульяннан күченеп кайтучылар да укырга килүчеләр дә күп булды. Ләкин бу аптыратмый. Бу барысы да күршедәге терәлеп торган төбәкләр. Ләкин бүген Казанга Омск, Екатеринбург, Томск, Иркутск, Мәскәү, Иваново, Украина, Казахстаннан кайталар, ягъни ерак төбәкләрдән киләләр. Күбесе бирегә татар телен өйрәнәбез, татар гаиләсен корабыз, татар мөхитендә яшисебез килә дип ихлас ышанып кайта. Татар яшьләренең карьераларын, торган җирләрен, туганнарын калдырып Казанга күченең сәбәбе нидә? Бер уйласаң, Казанда майлы калҗалар өләшмиләр. Талантлы акыллы башлар монда да җитәрлек. Конкуренция шаккаткыч зур. Аннары Казан бер вакытта да кайтыгыз, сез безгә кирәк дип шакырмады. Без шушы арада Казанга күченгән берничә кеше белән аралаштык. Аларның җаваплары сезгә дә кызык булыр дип уйлыйбыз. Мәсәлән, Нигина Ахмадуллина, Ташкентта туып үскән татар кызы. Ул Урта Азиядә төпләнгән татарларның 3-нче буын вәкиле. Әтисе ягыннан бабалары чыгышы белән Татарстаннан, әнисе ягыннан туганнарының тамырлары Башкортстанга барып тоташа. Нигина Казанга килүенең сәбәбен җан тартмаса да, кан тарта дигән мәкаль белән аңлата. Ул Казанда татар яшьләренең күтәрелеше сизелә дип әйтә. Бәлки шушында гаилә корырлык үземнең ярымны таба алырмын. Киләчәкне дә уйларга кирәк. Минем өчен балаларымның да татар мөхитендә үсүе мөһим, диде Нигина Ахмадуллина. Быел Казанга күченеп кайтучы яшьләрнең тагын бер вәкиле ул Ринат Рисмятов. Ринат Иркутск өлкәсенең Черемхово шәһәрендә туып үскән гитарышы. Ул татар яшьләре арасында билгеле шәхес. Ринат татар телен өйрәнәсем килү теләге Казанга күчәргә этәрде ди. Татарча белмичә саф татар булып булмый. Милләтнең күрсәткече тел. Шәхсән үзем ярты-йорты татар булып йөрисем килми. Казанда яшәп, татарлар белән аралашып, максатыма ирешермен ди ул. Сораштырубызда катнашкан Әлфия Еникеева Тольяттидан кайтты. Башкалардан айырмалы Әлфия Қазанға күшерге ире Вилданны да күндірген. Еш ғайле Қазанға күшер үшін Тольяттидағы өз бизнесларын қолдырға мәжбур болған. Тизден фаттир олар үшін де ширатлары жеткен, ләкин бұ да оларны тұтып қолмаған. Барысында тошлап, Қазанда яңа тұрмыш құрырға маташалар. Күшініп келуімізге ярты ел дей ол. Тольяттидан шағыштырғанда тұрмыш береді қиметтірек. Яңа жерде түпленіп кету жеңіл түгіл. Мен іш топтым, ә иріме ауырға туры келе. Тольяттида бизнесі жайлашқан еді. Мұнда өз ішіңні башлау зор проблемлар тудыра. Баштарақ ирім әлі кері Тольяттиға қайтып кетекме деп сөйлене еді. Хазір ол да Қазанға көніге, ол да менім кібі Қазанны ярата башлады, дей Әлфия Еникеева. Қазанға қайтушылар арасында Искендер Әхмәдов та бар. Ол Қазанға Тум шаһарынан көшініп келді. Қазанға келіп түпленуін бірнеше сәбәбін атады Искендер. Біріншіден, биреде сүйген ярымны таптым, ғайла құрдым. Икіншіден, Қазан татарлығын күшейтерге тиеш, амының үшін милләттәшләребезнең биреге көшініп келуі керек дей ол. Искендер Қазанға көшінгендә һәр татар кимендә ул Татарстанга нинди файда китерә ала дип уйлап, тәвәккәлләп адым ясарга тиеш дип саный. Авырлыксыз булмый, ләкин монда күтәрелер өчен мөмкинлекләр бар. Қазан кырыс шәһәр, ләкин ахыр шиктә белемлеләр, көчле ихтиярлы, тырыш кешеләр, талантлылар җиңеп чыга, ди Искендер Әхмәдов. Бу татар яшьләренең җаваплары булды. Алар ихлас. Күпләре, чыннан да, карьера җылы акчалы урын дип өмет итеп килмей Казанга. Күңелләре татар теленә, татар рухына сусап, татар мөхитен эзләп килә. Бәлки, чыннан да, төбәкләрдән килүче яшьләр ярдәме белән Казандагы татарлык та бермә-бер үсәр.
Татар милли мөхитен эзләп Казанга күченеп кайтучы зыялы татарлар белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Бу турыда тулырак итеп интернет сәхифәбездә укый аласыз һәм шимбә тапшыруында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы.